pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Te salut, dragul meu prieten! Sunt privilegiat cam acest moment, acest timp de părtășie și de deschidere de inimă cu tine. Adevărul este că nu mă simt deloc în rolul unui conferențiar, ci a unuia care stă la un pahar de suflet cu cineva. Eu însumi sunt vulnerabil, în așa fel încât și tu să te simți liber. Aș vrea să încep tema de astăzi cu o întrebare. Spune-mi, ai învățat lecții ale vieții? Nu te întreb câte, pentru că fiecare avem etapele și progresul nostru. Dar te întreb, lecțiile mari ale vieții, în ce situații le-ai învățat? Ai stat la birou și odată, privind un nor pe cer, prin geamul deschis, zic, ce lecție formidabilă! Cred că ai avut inspirație să scrii o poezie sau să vezi chipul cuiva drag în norul acela. Cred că ți-ai amintit poate de ceva frumos din trecut, dar nu cred că ai învățat o lecție. Te întreb din nou, cu ce ocazii învățăm marile lecții ale vieții? Știi care e răspunsul? Doar prin greșeli. Doar prin ceea ce ne produce durere. Mi-amintesc când eram mic, locuiam la Sibiu, la data aceea, în bucătărie, aveam o sobă pusă la gaz, dar cu plită. Un ochi mare, două ochiuri mici. Era o sobă cu faianță albă. Era o sobă de bucătărie frumoasă. Și pentru că eram puști, aveam, știu eu, 2 ani jumate, 3. Tata a făcut un lucru foarte bun. Mi-a dat o lecție pe care n-am uitat-o până azi. Îți dai seama dacă ții minte, știu și unde eram. Mi-a luat mânuța mea, pus-o pe plită, pe care el a încins-o suficient încât să mă doar, dar să nu mă ardă. Deștept tata. Ah, mi-am putut să mână înapoi, am plâns și a spus, vezi, niciodată să nu pui mâna pe sobă, că arde, arși, arde. Iar în mintea mea, prin durere, prin greșeală, am învățat că focul arde. Noi suntem într-un curs de viață. Iar eroii Bibliei sunt doar niște eșantioane ale noastre. Și aceste eșantioane vorbesc despre când ai greșit tu. Bine, nu în situația asta, erau alte circumstanțe. Iar chiar dacă n-am greșit eu, prin empatie, intrând în pantofii acelui om, pentru că orice om are această capacitate de a empatiza. De aceea când vezi un film unde eroii suferă, plângi și tu cu ei. Sau te bucuri tu cu ei. De ce? Prin empatie. Când intri în papucii lui David, începi să-ți dai seama cât de rău e să faci așa sau să gândești așa. Haideți să ne ancorăm în istoria lui David pe care o studiem de un timp. Am ajuns în capitolul 22 din 1 Samuel și vreau să fac o conexiune cu ce a fost episodul anterior. Saul, pentru că n-a putut să-l prindă pe David, să ia capul, să răzbună pe nevinovați. A mai trecut prin ascuțișul săbiei, cetatea preoțească Nob, bărbați și femei, copii și prunci, boi, măgari și oi, toți au căzut sub ascuțișul săbiei. Și acesta este rezultatul, așa s-a încheiat episodul anterior, așa se sfârșește o minciunică, ceva nevinovat. Când David, după ce a obținut pâinile și sabia lui Goliat, s-a văzut din nou pe drumuri, a zis, David s-a sculat și a fugit în ziua aceea de Saul, unde crezi? Deci s-a gândit așa, dacă eu sunt acum în Beniamin, unde era palatul lui Saul, eu dacă plec unde plec, dacă mă duc în zona aceea, păi și acolo sunt oamenii lui Saul. Saul poate trimite mai multe potere, cete, fiecare pe un drum la cele 12 triburi. Unde aș putea merge? În lună, dar nu pot ajunge. Și atunci unde? Este incredibil cum David, marele biruitor asupra filistenilor, eroul din Valea Terebinților, care poartă sabia dușmanului ucis, David a ajuns la Achish, împăratul Gatului. Poate nu știi cine este Achish și poate nu știi ce este Gat. Gat era una din cele 5 cetăți ale filistenilor. Ashdod, Gat, Ecron, erau cetățile filistenilor 5. Și el se duce să-și scape pielea cu sabia lui Goliat pe care l-a biruit. N-am înțeles. Se duce la filisteni. Păi nu pe ei i-a omorât. Nu știau ei cine este David. Ți-amintești tu de o maximă? Ce naște somnul rațiunii? Și că somnul rațiunii naște monștri. Pa, e o greșeală. E o greșeală. Somnul cui naște? Somnul credinței. Pentru că și somnul rațiunii naște monștri, dar somnul credinței naște nu monștri de rând, ci leviatani. De ce am spus eu că somnul credinței naște monștri? Păi când te-ai dus tu, David, băiețașule, în fața unei namile inexpugnabile, când nu te-ai dus prin credință că Dumnezeu te poate scăpa? Și acum de ce fugi? Tu trebuie să lași pe Dumnezeu să lucreze. E un proverb foarte, foarte frumos care spune: când mânia împăratului se dezlănțuie împotriva ta, stai pe loc. Nu fugi, stai pe loc. Te ocrotește Dumnezeu, în proverbele lui Solomon. Și îți dai seama, ca să fugă din Nob, cetatea preoțească, până în Gat, sunt 45 de kilometri, teren accidentat, nu poți merge într-o viteză pe care ți-ai dorit tu ca atlet, și ți-a 10-12 ore de marș ca să ajungi din Nob până în Gat. Oare prin mintea ta, David, n-au trecut și evaluări? Mă, ăia-s filisteni, să ne tăiați împrejuri. Tu fugi de un dușman și te arunci în gura dușmanilor lui Dumnezeu? Nu știu. Somnul necredinței naște iraționalitate și somnul rațiunii naște moștri. Vezi, este o succesiune, totul pleacă de la raportul tău cu Dumnezeu. Și ajunge în sfârșit în Gat, ia târnă sabia lui Golia, dita mai sabie la brâu, bate la poartă, dum, 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 cine e? Vreau azil. Și sigur că soldații sau gardienii de la poarta cetății Gat îi deschid ușa, îl invită să stea jos acolo păzit și merg să-l anunțe. Achish, împărate, a venit unul cu sabia, unul, David, cere azil. Și îl văd pe Achish uluit. Cine? David? Adică cum vine dușmanul la mine? Dacă aș fi fost eu în locul lui Achish, ha, 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 bine că a venit! Prindeți-l? Nu-l omorâm imediat. Îl punem mai întâi, ca pe Samson, să facă tot felul de lucruri și apoi îl punem la munci grele, anunțăm tot Israelul că îl ținem de gât pe cel care ne-a distrus imaginea și ne-a omorât oamenii. 200 de filisteni odată. Dar Achish, sunt uimit de câtă noblețe dă dovadă acest păgân. Nu mai vorbi așa. Pentru că noi spunem păgân ca o etichetă, ca o ștampilă, că dacă ai ști câți oameni păgâni, câți oameni de altă credință ca tine, poate musulman sau creștin de altă culoare, sunt mai buni ca tine. Și slujitorii lui Achish au zis: nu acesta este David, împăratul țării, nu este acela pentru care se cânta jucând: Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. E grozav. Ce face Achish? Hai să-ți povestesc o istorie cu Achish care s-a petrecut în secolul trecut. Al doilea război mondial. Nebunie. Hitler avea o relație subterană, adică nevăzută, neștiută de oameni, dar știută de destui care erau cu el, cu ocultul. Avea și medium spiritiști care îi spuneau ce să facă și l-a fost sfătuit să aibă prinții întunericului. Am văzut, în 10 ani au apărut vreo 15 cărți despre Hitler și ocultismul. Ei bine, el avea, printre altele, un adjunct. Era Rudolf Hess, cel care stă în picioare lângă Volkswagenului Hitler. El era al doilea om din stat. Deci Hitler era cancelarul și Rudolf Hess era vicecancelarul lui Hitler. Și ce înseamnă cancelar și vicecancelar? E al doilea. Numai că Rudolf Hess era pe față imersat în spiritism. Și spiritele i-au spus: dacă voi nu câștigați războiul împotriva Angliei până în vara lui, până în iunie sau iulie lui 1941, ați pierdut războiul. A trecut 39, invadarea Poloniei, 40, Franța, 41, iar Hess, tulburat, pentru că el credea ce au spus demonii, face un plan. Se suie într-un Messerschmitt Bf 110, fără să știe nimeni, și merge ghici unde. El era cât de cât pilot, eșuează sau, știu, se parașutează, avionul nu mai avea carburant, în Scoția. Și iese afară, vreau să-l văd pe lordul Putare, care este mai marele cu politica, probabil ministrul de externe. Vă să zic că a venit David la noi, zice Akish fiind acum prim-ministrul Churchill, ce facem cu el? Și acesta vine cu o solie de pace, convenabilă Imperiului Britanic, ce minte de copil. Măcar că oamenii ăștia erau cu capul pe umeri. L-au luat frumos, l-au pus la arest și au spus, acum zine tot. Păi, dar eu am venit cu... Nu. Noi știm cine ești. Tu ești din tabăra lui David. Noi avem nevoie acum de informații, pentru că noi suntem într-un război total împotriva lui Israel. Și totuși David este în curtea lui Achish, deci ca să termin ce s-a întâmplat cu Hess, Rudolf Hess, l-au luat frumos, l-au ținut închis și a stat în închisoare toată viața și a murit nebun acolo în Anglia. Ei bine, David e acolo, în cetatea Gat. Și aude cum vorbesc cu oamenii, cum se uită oamenii la el, ce a zis slujitorul împăratului Achish, și David a pus la inimă aceste cuvinte și a avut o mare frică de Achish, împăratul Gatului. Oh, din frică, în frică, auzi? Din frică de Saul, fug la Achish, unde e și mai mare frica, pentru că măcar acolo Israelul mă simpatiza, doar Saul era nebun. Dar aici toți mă antipatizează. E dezastru. Din lac, continuă, în puț. În lac mai poți înota. În puț, dacă te-ai dus, nicio șansă să ieși. Și atunci, ce însemnează deșteptăciunea omului? David, omului Dumnezeu, profetul, sfântului Dumnezeu, a făcut pe nebunul înaintea lor. Nu știu dacă înțelegi ce degradare uluitoare. Pur și simplu el face pe nebunul, sare, țopăie, întinde limba și Achish se uită la el. Ce-i cu ăsta? Ăsta e omul lui Dumnezeu? Păi înseamnă că Dumnezeul lui o semăna ca el, cu el. Și spune că făcea năzdrăvănii înaintea lor, făcea zgârieturi pe ușile porților și lăsa să-i curgă balele pe barbă. Of, of, of. Nu vreau să-l osândesc. Vreau doar să spun cât de mult frica care m-a făcut să fug și frica de a mă vedea într-o și mai mare strâmtorare mă conduce la acte irresponsabile, degradante pentru mine. Și Achish a zis slujitorilor săi: vedeți bine că omul acesta și-a pierdut mințile. Pentru ce mi-l aduceți? Oare duc lipsă de nebun de mi-aduceți pe acesta să mă faceți martor la năzdrăvănire lui? Să intre el în casa mea? Încă nu pot să mă abțin de scena omului Dumnezeu față în față cu păgânul. Omului Dumnezeu prezintă o imagine absolut aberantă despre credință Dumnezeu și ceva ce păgânul, pentru că aici este punctul care pe mine mă uimește. Păgânul acesta, pur și simplu, în loc să-i taie gâtul, că avea și el atâtea motive, poate oamenii lui au fost căsăpiți, poate a suferit el însuși rușinea pe câmpul de luptă în Valea Terebinților, în loc să-l scurteze de un cap, îi dă drumul. Aici este culmea, câtă noblețe. Îmi pare rău, David, ai devenit instrumentul altuia, că vezi acolo se află un vrăjitor, unul care manipulează. Și în sfârșit există un moment fericit, chiar și pentru mine, chiar și pentru tine când greșești. Se numește trezirea din pumni sau trezirea la realitate. Și cred că David, sărmanul, a înțeles unde a ajuns. Și spune cuvântul că David a plecat de acolo și a scăpat în peștera Adulam. Dar acolo el creează un psalm. Un psalm alcătuit de David, spune, când a făcut pe nebunul în fața lui Abimelec și a plecat izgonit de el. Marș de aici! Și a plecat. Auzi, te las pe tine, nu vreau să anticipez nimic din psalm. Ce crezi că putea să scrie David trezitul la realitate după ce a plecat? Auzi, mișcă cu un picior, pleacă de aici, băi, nebunule. Probabil că asta ar fi trebuit să fie și asta a gândit el în toată istoria psalmului 34. Doamne, m-am purtat ca un dement, sunt un nenorocit, vine înaintea ta ca ultimul lepros, iartă-mă, întinde spoala milei tale peste mine, uită păcatul meu, mi-e rușine, mi-e scârbă de mine. Și David începe psalmul acesta cu cuvintele: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda lui va fi totdeauna în gura mea, să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Nu este, știu eu, jălanie, sunt cuvinte de recunoștință, pentru atunci când depui în raza luminii lui, nu afli doar nenorocirea ta, ci afli și mila și bunătatea lui. El continuă în psalmul 34, eu am căutat pe Domnul, aici am să zăbovesc puțin, am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, numai puțin, când cauți? Sau când cauți, ce cauți? Cauți ce ai? Când eu caut, caut ce am? Sau caut ce n-am? E normal, caut ce n-ai. Și probabil că David s-a trezit fără Dumnezeu, cerui de aramă. Și a început să-L caute pe genunchi. Și în loc ca psalmului să fie un psalm de jolanie, de om fără Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu e peste păcătos. Pentru că Dumnezeu îl iubește, nu ca să-l lovească, ci să-l zgâlțe, să-l trezească la realitate. Și el scrie, când îți întorci privirile spre el, că nu le avea privirile atunci asupra lui Dumnezeu, dar când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple față de rușine. Când strigă un, cum era el, când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Și apoi mai zice și minunea care s-a întâmplat în Gat. Auzi? Păi eram acolo, trebuia să mă căsăpească, să mă pună în băț, cum l-au pus capul lui Saul pe zid. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Eu cred că s-a produs un macaz. De ce este un macaz? Este un instrument, un ac. De aceea cel care schimbă acele la tren, adică macazul, se cheamă acar. E un ac, nu e un ac, este un ac titamai, care mută acel dispozitiv mobil ca să conducă trenul pe altă linie. Ei bine, s-a produs un macaz. Din teama de Saul, din teama de Achish, deodată a ridicat ochii sus și că când îți întorci privirile spre el, intră teama de Dumnezeu. Teama de Dumnezeu nu-i ca frica. E doar recunoașterea că El este autoritate, că este absolută autoritatea asta și că înaintea Lui nu poți face orice. Asta e teama. Și apoi în versetul 18 El scrie starea Lui reală. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Probabil că noi ne-am fi așteptat să înceapă psalmul cu această rugăciune, cu duhul zdrobit, nu. E bucuria ce urmează după duhul zdrobit. Iar psalmul e ca o trâmbiță care strigă tuturor celor care ar fi vreodată în situația de a fi mânați de frică. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Privește bine, nu poți să te încrezi în El dacă nu guști. Și știi ce vreau să spun, pentru că este poate cel mai important mesaj de astăzi. Doar când ai o relație personală cu Dumnezeu, doar când tu Îl cunoști personal. Și o să spui, dar cum poți să-L cunoști personal? Cum poți, că tu ești carne, Dumnezeu nu e, e Duh. Cum poți să-L cunoști personal? Și sunt doi pași. Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Spunea cineva că Vechiul Testament sau Biblia este este istoria lui Israel. E parțial adevărat, dar nu asta este esența sau scopul cărții. Nu este istoria lui Israel, este istoria lui Dumnezeu cu Israel, este istoria lui Dumnezeu cu apostolii, este istoria lui Dumnezeu cu biserica primară. Înțelegi? Deci Biblia este, hai să spun, o revelație a lui Dumnezeu. Iar în această carte găsești nenumărate aplicații către tine, așa zisele promisiuni sau făgăduințe. Când, de exemplu, în psalmul 139, vreau să ți-l citesc doar așa puțin, afli despre Dumnezeu cum este El, auzi? Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Auzi? Mă cercetezi de aproape, mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul, fii atent. Doamne, dacă Tu împătrunzi gândul, înseamnă că ce gândesc acum Tu știi. Și dacă Tu știi ce gândesc acum, eu pot vorbi cu Tine. Vă zic că eu pot să comunic cu Tine, pentru că Tu îmi știi gândul. Nu eu urc la Tine, ci Tu ai cuvintat în mintea mea. Și atunci iată că s-a născut pasul 2. Deci din făgăduințele lui Dumnezeu intru în pasul 2, comunicarea cu El. Pentru că El a făgăduit că mă iubește în ciuda faptului că eu sunt ticălos. El mă iubește și când greșesc ca David, când fac pe nebunul, când mint. Și mai mult, natura Lui n-are bariere încât El cunoaște ce-i în lăuntrul meu și atunci pot, chiar dacă nu mă așez pe genunchi și dacă nu închid ochii, să spun, Doamne, îți mulțumesc că Tu știi gândul meu, eu acum vorbesc cu Tine, iar Tu, eu știu, prin credință, știu că Tu mă asculți. Și acum o să te aștept și pe Tine să-mi vorbești. Dragul meu, istoria lui David este o mare, mare expoziție de greșeli și toate ne sunt nouă foarte de folos. Mă rog lui Dumnezeu, ca și mie și ție, istoria popoarelor și a lui David să ne fie o lecție pe care nu este nevoie să o mai repeți. Dumnezeu să ne ferească și ne va feri doar dacă ne întoarcem privirile spre El. Numai bine!